Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэлегацыя Еўрапарламенту правяла ў Менску сустрэчы з кіраўніцтвам ЦВК і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і нацыянальных меншасцяў. Беларускі фрыстайліст Аляксей Грышын заваяваў золата на алімпіядзе. Царкву «Новае жыццё» аштрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. У міжнародным трыбунале ў Гаазе сёння пачаліся слуханні справы баснійскага сэрба Здраўка Талеміра. Талемір, якому зараз 61 год, быў адным з намеснікаў Радка Младзіча. Талемір абвінавачваецца ў генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці, сярод іншага ў дачыненні да масавых забойствах мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе. У сталіцы Афганістану Кабуле ў выніку атакі ўзброенай групоўкі сёння забітыя 16 чалавек, сярод іх замежнікі. Адказнасць за напад усклаў на сябе Талібан. Улады Турэччыны арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле абвінавачанняў у падрыхтоўцы ў 2003 годзе ваеннага перавароту. Спачатку тыдня былі затрыманыя каля 50 афіцэраў, улучна з высокапастаўленымі камандзірамі. Многія з іх атрымалі тэрміны зняволення. Прадстаўнік Верхоўнай Рады Украіны Барыс Тарасюк назваў прыкрым элементам учорашнюю рэзалюцыю Еўрапарламенту, якая заклікала скасаваць указ аб прысваенні Сцяпану Бандэру звання Героя Украіны. Гэты загад раней падпісаў прэзідэнт Ющенка. Паводле Кіева, не справа Еўрапарламенту вызначаць, каго мусіць узнагароджваць прэзідэнт Украіны. Украінская народная партыя таксама заявіла, што лічыць неаб'ектыўнай ацэнку Еўрапарламентам гістарычных асоб украінскага вызвольнага руху. Нямецкі парламент Бундэстаг сёння пасля бурных дэбатаў прагаласаваў за рашэнне паслаць у Афганістан яшчэ 850 вайскоўцаў і працягнуць знаходжанне місіі яшчэ на адзін год. Нямецчына цяпер мае ў Афганістане трэці па велічыні вайсковы кантынгент пасля ЗША і Вялікабрытаніі. Расія і Грузія гатовыя ізноў адкрыць горны памежны пераход, што быў зачынены ад 2006 году. Паводле міністра Міністэрства замежных спраў Грузіі, кантрольна-прапускны пункт, вядомы ў Расіі як Верхні Ларс, а ў Грузіі Казбегі, адкрыецца 1 сакавіка. Гэта адзіны наземны памежны пункт, які дазваляе патрапіць у Грузію з Расіі не праз тэрыторыю Паўднёвай Асетыі ці Абхазіі. Для расійскіх грамадзянаў будуць патрэбныя візы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Больш падрабязна пра актуальныя падзеі ў Беларусі чытайце таксама на нашым сайце.